Jeg skal lese fra første Mosebok, det tredje kapittel, og fra vers 7. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval, og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har sagt deg at du er naken? Har du spist av treet jeg forbød deg å spise av?» Adam sa, «Kvinnen du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.»
I går aftes var jeg over i skolen sammen med teenagerne. Det var rigtig hyggeligt aften der. Og vi spillede hockey. Og der blev jeg svidende og træt bagefter. Og vi satte os ned, og vi spiste nogle dejlige pizza. Og så tænkte jeg, lad mig lige prøve mit sprog af for de her unge mennesker, for at se, om de kan arbejde med dansk. Så jeg begyndte at sige nogle ting, ligesom jeg gør her. Og det var meget interessant, de havde sådan nogle meget interessant blik i deres øjne. Så vi kommer til at se, og hvis vi finder ud af, at I ikke kan forstå mig, det vil være dejligt at få det at vide, så kan jeg måske finjustere, hvordan jeg udtaler ting. Men I ser ud som om... I hører og forstår, hvad jeg siger. Kan det passe? Det ved godt, når man står over for mennesker nogle gange, især voksne mennesker, vi har lært, hvordan man kan sige ud, som om man lytter. Det er vi voksne gode til. Er vi ikke det? Børnene, de kan godt blive distraheret og blive træt, og så begynder de at lege. Det gør børnene. De voksne, de har lært, hvordan man, selvom man er distraheret, kigger alligevel, som om man lytter. Ligesom lyset er tændt, men der er ikke nogen hjem. Kender I det? Men det gør I ikke. Det kan jeg ligesom fornemme på jer. I skal huske, at Adam var prototypen. Han var den første mand. Første menneske. Han var idealen, var han ikke. Og Gud havde skabt verden. Det siger vi i 1. Mosebog, kapitel 1. Og Gud så, at det var godt. Dag 1, dag 2, dag 3 og så videre. Og så det nærmest som om Gud havde gang i et kunstværk. Og det nåede sit højpunkt, da han skabte et menneske. Det er ligesom, han gemte den bedste til allersidst. Er I med? Han skabte Adam, altså taget fra jorden. Altså Adam betyder en, der er blevet taget fra jorden. Og han skabte ham, og han havde alle de perfekte egenskaber. Jeg kan næsten se Gud som kunstner, som Michelangelo. Han formede Adam, siger Bibelen, fra jorden. Han formede, og det er væsentlige ord. Når man former noget, man er opmærksomt for at sikre, at man har skabt noget smukt. Og der formede han Adam ud fra jorden. Og jeg kan se nærmest, som om Gud havde en mejsel, da han skabte Adam hovedet, de her brede, muskuløse skuldre og den der, som vi siger på engelsk, six-pack, som Adam havde. Og Adam var der foran Gud, og Gud så, at det var godt. Det gjorde han. Og som om Gud var ikke færdig. Han var ikke færdig, fordi han så på Adam. Og du ved godt, efter disse seks dage, Gud sagde, at det var godt. Og den femte dag, at det var godt. Og han så, Adam var alene. Og han sagde, det er ikke godt. Det står det i Bibelen, det er ikke godt, at du er alene, Adam, som menneske. Det foretrækker jeg at fortolke det på den måde. At det var ikke godt, at Adam som et menneske var alene. Og det var det ikke, fordi Adam har set på de andre væsener på jorden, dyr. Han havde givet dem navn. Og så skabte Gud for Adam en, det var som ham. Eva. Med andre ord, man kunne sige, jeg ved ikke, hvordan I mandfolk vil have det, hvis jeg siger det, at kvinden var den ultimative i Guds skaberværk. Altså manden, I er meget stille. Men det var hun altså. Gud har skabt Adam, men han gemte det allerbedst til sidst. Og det var altså kvinden. Han skabte hende for Adam. Og Adam sov på hende og gav hende navn Eva. Og han havde sådan en bryllupstale. Hun er kød af mit kød. Og hvad sagde han ellers? Ben af mit ben. Hun kommer fra mig, fra min side. Hun er mit side, menneske. Og det var fantastisk. Så var Adam ligesom komplet. Guds skaberværk var færdig i Eva. Det var den også. Og den syvende dag hvilede Gud. Ikke af træthed jo. Han hvilede, fordi han havde skabt noget underfuldt, og han ville stå tilbage og nyde den her fantastiske kunstværk, han havde skabt. Så det var meget godt. Og Bibelen siger, at han satte dem i en have. Her kan I bo. Det er jeres hjemme. Opnå, opdage, oplev. Det er alt, hvad I kan gøre. Opfinde. Det er jeres hjemme. Herske over det, siger Gud. I dag bruger vi ordet dominere. Og jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, vi skal bruge. Fordi nu om dagen, synes jeg, vi dominerer jorden. Gør vi ikke det? Og der er meget tale om, hvordan vi kan tilbagevinde eller gøre det godt igen, det vi har gjort med jorden. Og her i december, til december, skal der mødes i Danmark. Alle de store mennesker rundt om jorden, de skal mødes i Danmark for at diskutere, hvordan vi kan redde jorden igen. Kæmpestore klimamøde, der skal holdes. Og så siger Gud til Adam, I skal herske over jorden. Herske over jorden. Det vil sige, hvis vi plejer jorden og være gode mod jorden, så vil jorden være gode mod os. Den vil ikke slå os ihjel eller forgifte os. Det var Adams opgave. Han gjorde det fint. Og så sagde Gud, det hele er jeres, men... Og det er derfor også, hvor det her mand kommer, at ting begynder at spise op. I må herske over hele jorden, den have er jeres. Men de tre derovre, Adam og Eva, de tre derovre, det skal I ikke spise af. Har vi en aftale? Ja, det har vi. Og det lyder vanskeligt for nogen. Træet har været en gode, en mysterium for teologer, filosof, for menneskeheden igennem tidens løb, har træet i haven været en vanskelighed. Hvad skal vi gøre med det træ der? Hvad skal vi mene om det? Hvorfor vil Gud sætte et træ der i haven for Adam og Eva, når han har skabt alt så perfekt og så smukt, og lige pludselig stiller han noget midt i det hele og siger mænd. Og jeg tror, det handler om ikke, at der er noget magi i det træ. Det er det altså ikke. At det er den magiske træ, vi skal holde sig væk fra. Nej. Træet for mig handler om trofasthedens symbol. Så enkelt er det. Der skal være et eller andet, som betegner deres forhold, som er et drejningspunkt, som er symbolet for trofasthed. Det er næsten som en vielsesringe. Der er ikke noget specielt i en vielsesring egentlig af sig selv. Et stykke metal. Der er ikke noget magi eller noget mystisk med det her stykke metal, men det betyder noget. Symbolsk. Og den træ der skulle repræsentere, hvor meget de skal være trofast over for hinanden, for de havde jo en aftale. Og træet var symbolet på de aftale. Så Adam og Eva, de sagde ja. Og i vores samfund skal vi forstå, at de lime, de ting, der holder samfundet sammen, er faktisk trofasthed. De fleste forhold er afhængige, at vi er trofast. Om det er familien, om det er samfund, om det er menighed. Trofasthed er limet, der holder os sammen. Og når trofasthed smuldrer, det gør familien os. Det gør samfund os, og det gør menigheden også. Så Adam og Eva, de sagde, ja, det vil vi gøre. Og de forholdt sig til Gud. De gjorde det. Og vi ved fra historien, at ind i haven, der var det netop også slangen. Lige midt i haven. Kilden til døden, der var der så slang. Jeg kan huske derhjemme, vi har en kanin. Vi har kun en tilbage. For et par måneder tilbage havde vi to kanin. Og den slap af ud fra sit bur, vores lille kanin, den ene af den. Og jeg fik fat i den. Jeg var nødt til at jage den rundt i haven, for den var ikke nem. Lige så snart man kommer i nærheden af den, så stakker den af. Til sidst fangede jeg den kanin. Jeg tror, jeg brugte en jakke. Jeg kom hen til den og smed jakken over kaninen. Og så fik jeg fat i den tilbage ind i bordet. Men den her kanin, den blev ved med at slippe ud af haven, ud af bordet. Den fandt et eller andet hul og slap ud. Jeg kunne ikke finde præcis, hvor den kanin blev ved med at komme ud. Så vi besluttede os, lad den være. Lad den kanin være. Lad den rende rundt i haven. Det ser så smukt ud alligevel. Vi har sådan en baghave, som vi er meget glade for. Grøn og græsset. Og da vi kiggede ud af vinduet, kunne vi se vores lille frække kanin løbe rundt derud og spise græsset. Og vi tænkte, jo, det er naturligt. Der skulle ikke ske noget. Bare den ikke løb hen over vejen. Fordi hvis den løb over vejen, så risikerer den at blive dræbt. Så det var flere dage, hvor vi oplevede, at vi var glade for at se den her kanin i baghaven. Og så en morgen, da jeg stod op og kiggede ud af vinduet, ud på den solskinnede græsplæne, jeg kunne ikke se vores kanin. Og så lige pludselig der i den fjerne, kunne jeg se ligesom en sort form, der på græsplænen. Og jeg tænkte, nej, det kan ikke være. Jeg håber det ikke. Børnene var ikke oppe endnu. Og jeg lavede morgenmad. Og så til sidst, jeg kunne ikke lade være. Jeg gik ud på græsplænen. Og hen til der, hvor jeg så den lille form. Og det var den også. Det var vores kanin. Den var blevet dræbt. Vi er ikke sikre på, om det var et andet dyr, som havde dræbt den, og så har stukket af, om det var vores nabos hund. Det ved vi ikke. Men jeg tænkte, et stykke tid bagefter, vores kanin, den var der i den flotte grønne haven. Den løb ikke ud på vejen og blev dræbt. Nej, den blev dræbt der i sit egen lille paradis. Der kom døden ind. Der kom døden ind der i paradisen selv. Og det fik mig til at tænke, om det Gud havde skabt en perfekt orden, en perfekt univers, en perfekt have for Adam og Eva, og selve der i haven kom døden, kom slangen. Og det var selve der i haven, hvor døden begyndte. Og Adam og Eva, de har spist af frugten, og de tror på Satans løgn. Og på det tidspunkt begyndte de lige så stille at dø. Døden kom ikke ud i de kolde ørken, men selve i paradiset. Og det vil jeg gerne, at de bliver opmærksom på, at selve der, hvor vi prøver at skabe de tryggeste rammer, om det er vores familier, vores menighed, hvor som helst, det er altid indbygget en potentiale for smerte og sorge og døden, så længe vi bor på den her jord. Og jeg kan forestille mig, at Adam og Eva, de blev bange, fordi de var fuld af skam og frygt. I kender godt det der. Hvornår har du sidst skammet dig og været så fuld af frygt? Jeg kan huske adskillige gange i mit liv, hvor jeg har været bange. Så meget, at jeg kan mærke kvalme i min mave. Forstår I ordet kvalme? Kvalme. Det er sådan en underlig, kold, varm følelse over hele kroppen. Og den tanke, hvad har jeg nu gjort? Varm og kold og kvalme. Og de står der i haven, og de vil gemme sig. For der er sket noget, en brud på aftalen er blevet brudt. Og de ved ikke, hvad de skal gøre. Og det første, de vil gøre, er at skjule sig for Gud. Jeg er 9 år gammel. Jeg er sammen med min far og min storebror. Og vi skulle til kirken en lørdag eftermiddag. Vi har spist en dejlig middag derhjemme. Mig og min far og min storebror, vi skal tilbage til kirken. Der om eftermiddag var det et møde for de voksne og et møde for de unge spejder. Så da vi kom til kirken, så sagde min far til os, okay drenge, I går ind til ungdomslokalen bag om kirken. Jeg skal ind ved de voksne. Jeg var sammen med min bror og nogle venner. Mark and Paul hedder det. Og vi sagde til min far, ja, det gør vi. Vi skal ind til ungdomslokalen. Og min far, han gik om, hvor de store var i kirkesalen. Og vi gik hen mod ungdomslokalen, indtil vi fik en idé. Vi besluttede, at vi, i stedet for at gå hen til ungdomslokalen, vi ville gå over den store vej. Det var en stor vej bag ved kirken, meget trafikeret. Og på den anden side af den her vej, det var sådan en gammel, nedlagt depot. En gammel busdepot, hvor det var gammel hjul og dæk, og motor og lampe og gearkasse, alt muligt gammel bilstykker. Det var en 9-årig drengens paradis. Så vi besluttede, skal vi ikke heller derover? Det er det, vi gjorde. Vi kom hen til den store vej, vi kiggede begge veje, og så løb vi med alt, hvad vi kunne, over den vejen, over sådan en græsbanke, og så over til den store, nedlagt parkeringsplads, depotet. Og det var sikkert nok, som vi forestillede os. Gammel gærkasser, gammel lygter, lamper, gammel rat, alt muligt. Dejlige ting, vi kunne lege med for fedtede fingre. Vi var der over et stykke tid og pillede rundt med disse ting og forestillede, hvad vi kunne bygge. Indtil lige pludselig en af os kom i tanken om, at hov, vi bør være over i kirken. Så lige pludselig droppede vi alt, det vi havde i hænderne, og så løb vi alt, hvad vi kunne op over græsbunken og hen til den store vej. Jeg løb først over vejen med alt, hvad jeg kunne. Og så inden jeg kom til den anden side af vejen, så hørte jeg en lyd. Det var noget, der sagde, puff. Og jeg vidste intuitivt, hvad det var, der var sket. Og jeg vendte mig om, og jeg så min storebror, Michael. Han er blevet ramt af en bil. Bilen slår ham i hans side. Og jeg ved ikke, om det var Guds plan at beskytte ham, eller hvad årsagen var, at den dag, Michael havde taget sådan en sorte jakke på, som var lavet af sådan en meget syntetisk stof, med sådan en knapper og sådan en bælt. Det var tæt på en motorcykeljakke. Han blev ramt af den bil. Bam! Jeg kan stadigvæk se det i min sind, i mit øje. En sølvfarvet Nissan-bil. Og Michael, han faldt ned på vejen, og han glædede simpelthen. Han glædede på hans mave. I mine øjne, det måtte have været 20 meter, han glædede. Og lige pludselig samlede han selv, og så faldt han der ved vejen. I mit hjerte, Michael var død. Mine to venner, Mark og Paul, de løb forbi mig, og de sagde, hvad jeg allerede vidste. Michael's been knocked down. Michael blev ramt af en bil. Og så stak de af. De løb hjem. 4-5 kilometer. 6 kilometer, de løb hjem. Og prøv at forestil, den lørdag eftermiddag. Min far sidder i kirken. Han sidder simpelthen og nyder et møde med de andre voksne. Og min bror ligger dernede på vejen. Og jeg har den opgave, at jeg skal ind i kirken og sige til min far, at Michael, han er blevet ramt af en bil. Og det gjorde jeg. Jeg løb. Jeg var i panik. Jeg løb ind i kirken, og der var alle voksne, de sad siddende, ligesom vi er her i aften, og de lyttede til et møde. Og jeg kunne se min far, jeg kunne se hans skulder, jeg gik hen til ham. Hvordan ser man det? Dad. Far. Michael's just been hit by a car. Michael, han er lige blevet ramt af en bil. Og jeg ventede ikke for at se min fars ansigt. Jeg stak af igen ud på vejen. Og inden for 30 sekunder ned ved vejen, var hele menighed, jeg skal forestille det, hele menighed er samlet ned ved vejen. Det var en af de mest smertefulde dage i mit liv. 9 år gammel. Hele menighed samlet ved vejen. En kvinde, som er lige ramt en dreng, står ved siden af hendes bil, og hun græder. Forvirret, fortvivlet, ambulance, politiet. Og det, der gjorde største indtryk på mig den dag, ud over den kvalmende, varm og kold følelse, jeg kan huske, jeg kiggede om, og jeg så to mænd, min far og en anden mand fra kirken, de stod begge to, og de græd. Jeg glemmer det aldrig. Og jeg kan mærke lige der, at jeg havde brudt min fars tillid og en aftale med min far. Jeg sagde, at jeg ville gøre en ting, men jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde noget helt, helt andet. Og det kostede mig og min far og min storebror. Jeg kunne huske, at min bror blev samlet op og båret ind i ambulance. Og glædeligvis, han overlevede den slag. Faktisk, det var kun en ben, som var brækket. Og han var udskrevet faktisk den samme aften. Og jeg kan huske, da han kom hjem, vi var i stand til at grine lidt over det. At gå fra døden til livet. Det var nærmest sådan, det var for mig, at han var i livet igen. Og så lettet var jeg, der er så hans ben bundet op i den her gips, hængende der. Han var i livet. Men jeg glemmer aldrig, hvordan jeg så min far. Og Adam og Eva, de gemmer sig i haven, og de har den her skræmmede følelse, fordi der er sket noget, som aldrig sket før. Og Bibelen siger, som du læste, at Gud kommer til haven. Og Adam og Eva, de gemmer sig. Jeg kan forestille mig, at de gemmer sig bag en eller anden busk. Kommer han? Kommer han? Og Eva, hun spørger, Adam, hvad tror du kommer til at ske? Og Adam siger, tag stille, kvinde. Vær stille. Det gør han faktisk. Han siger til Gud, Gud, det er den kvinde, du gav mig. Det er den kvinde, du gav mig. Han havde helt glemt hans bryllupstal. Kan du huske? Kød er mit kød. Ben er mit ben. Og nu siger han, det er den kvinde, du gav mig. Skyld. Og det gemmer sig. Og hvad sker der næste i Bibelen? Gud kommer til haven. Og han gør sådan her. Og han siger til hans engle, find dem. Og så de kommer ind i haven med hund for at finde Adam og Eva. Intet, der er stille. Bare en vind måske. Så hvad gør Gud næste? Han tager en røgbombe og kaster den ind i haven. Og der er røg over det hele. Så siger Gud til allersidst. Han har en engel ved sin side, som er altid ved sin side, som er en skarpskytter. Gud kigger på ham og siger, gå hen og find dem. Bring dem til mig. Er det det, Gud gør? Står det ikke i Bibelen? Hvad gør Gud egentlig? Hvilket billede har du af Gud? Når du sidder i frygt og skam og smerte og ærger dig over, hvad du har gjort eller sagt eller hvordan ting er i dit liv. Hvilket billede har du af Gud? Vi siger Gud som skaber, men nu ser vi et helt andet billede af Gud. For i virkeligheden, Gud kommer ikke til haven som jager. Han siger faktisk i 1. Mosebog kapitel 3, han kommer til haven, han siger, Adam, Eva, hvor er I? Det er nærmest, som om Gud har hænderne op. Han siger, hvor er I hen? Lad os tale. Det er den Gud, vi møder i 1. Mosebog. Forsoner. Gud som forsoner. Og Satan vil gerne skabe et indtryk af Gud, som vil gerne jage os og hæmme os ind og skræmme os. Og det lykkedes ham med Adam og Eva at skabe en løgn om Gud. Så de er bange, og de er skræmmede. Og Gud siger, Adam og Eva, kom, lad os tale om det her. Jeg ved, hvad der er sket. Hvordan har vi det i vores personlige liv og vores personlige følelser og indtryk om Gud? Vi kommer i kirken, og vi tilbeder ham. Hvordan opfatter vi vores Gud? Er det en Gud, som i vores dybeste hjerte vi har frygt for? Er det en Gud, som vi føler, at vi kan forsone os med? Som kalder os? Hvad er dit billede af din Gud? Til sidst, Gud siger til Adam og Eva, I skal dø. Den kommer. Det er konsekvensen af brudet på aftalen. Det havde vi aftalt. Nu kommer døden. Men i det mindste, jeg vil dække jer. Og vi siger Gud, han siger på den her fine blad, at den duer ikke. Han kan se, at de har forsøgt at dække sig. Ligesom han kan se, når vi dækker os i alt muligt facade. Det er et kunst hos menneskeheden at dække os og skjule os. Men Gud kender os. Og han siger, lad mig dække jer. Og det gør han ved Adam og Eva. Tag en skin, og han dækker den. Jeg vil gerne slutte her i aften med en historie fra Ernest Hemingway. Så kan vi tage hjem og fordøje og tænke lidt over den her start her i aften. Ernest Hemingway, han fortæller en historie, som er baseret i Spanien. Godt ved, at nogle af jer kender og læser Hemingway. Det gør jeg ikke, men jeg hørte bare den her historie om han, om hans. Hemingway fortæller den historie, der hedder The Capital of the World, altså verdens hovedstad. Og i historien er der en mand, en far, som har en søn med navnet Paco. Og næsten som historien om den fortabte søn. Paco og hans far, de har et eller andet gevaldigt opgør derhjemme. Og Paco, han smækker med døren, som man siger. Han forlader hjemmet. Hans far tror, han er i Madrid eller et eller andet sted. Han ved ikke, hvor han er. Paco forsvinder. I flere dage går faren rundt, og han spørger naboerne og familie og venner, har I set Paco? Har I hørt noget til ham? Er nogen af jer, der får en besked eller noget fra Paco? Ingen. Ingen. Far, han venter et stykke tid mere, men han bliver utålmodig. Han vil gerne ligesom tale med Paco, og se om han kan ligesom sætte ting på plads igen. Til sidst rejser han til Madrid, og han går ind til en avisforretning, og han laver en annonce. Han skriver en annonce med følgende ord. Kære Paco, kom hjem. Alt er tilgivet. Kærlig hilsen, din far. Så sætter han annoncen i avisen og venter. Han skriver forresten, mød mig ved avisbutikken kl. 12 ved middag. Da faren kom tilbage til avisen kl. 12 middagstid, han var overrasket, fordi der uden for forretning stod der ikke kun én Paco, men 800 Paco. Det er Hemingways måde at fortælle historie. Men mon ikke, verden er fyldt med mennesker, som har et eller andet misdannet, misformet, drejet billede af vores himmelske far. Folk, som vil ikke have noget med Gud at gøre, for det et eller andet sted på deres vej, har de fundet en meget drejet og forkert billede af Gud. Ikke den Gud, som siger, lad os tale, hvor er du? I aften, i vores tanker og i vores bøn, det er mit håb, at vi på en eller anden måde har en længsel at gendanne vores billede, vores opfattelse af Gud som far og forsoner, som elsker os og som vil os godt.